COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Ás veces pensamos que as polémicas que xera a política patria non teñen repercusión nos nosos intereses económicos ou cotiás, pero claro, cos investimentos e o esforzo que, por exemplo, o sector pesqueiro galego ten na Arxentina, escoitar declaracións como as de o ministro Óscar Puente sobre sustancias e Milei, pois como que poden xerar zozobras que cando menos son evitables cando non directamente punibles. Edelmiro Ulloa, da Cooperativa de Armadores de Vigo.
En caso de la pesca, afortunadamente, hemos tenido precisamente estos días la visita del presidente de la Xunta, de Alfonso Rueda, a Argentina, y es para reforzar la importancia de la pesca y de las empresas pesqueras y de las inversiones, que es positivo y que por ahí deben de ir las gestiones de las administraciones.
Pois ante a preocupación amosada polas empresas e armadores galegos na Arxentina xerada polo ministro, o presidente da Xunta dixo hoxe:
"Estuven alí e vin a importancia fundamental, a necesidade que teñen os galegos que viven alí e sobre todo as empresas galegas que están investindo alí e arriscando o seu patrimonio e creando riqueza, e manter unha boa relación coas institucións arxentinas, que este tipo de declaracións, que ademais é que non veñan a conto en absoluto, o dano que poden facer, que de feito eu me temo que fixeron".
Por certo, o rei de España, Felipe VI, recibirá mañá en Zarzuela Alfonso Rueda, quen levará mensaxe de que Galicia se atopa moi cómoda no marco constitucional, como quedou amosado no resultado das eleccións autonómicas do pasado 18 de febreiro. Nova coa que abrimos estes minutos de información rexional na Linterna, nos que temos moito que contar ata as 8. Saúdos de Íñigo Landa. Como por exemplo, a información meteorolóxica, aínda que deixou de chover, temos aínda efectos en forma de aire frío que entra polo noroeste pola borrasca que perde forza para deixar paso a anticiclón que vai deixar toda esta semana moita estabilidade. Suba das temperaturas un chisco mañá e moito máis a partir do mércores, cando se poderán achegar aos 30 graus na metade sur de Galicia e superar os 25 en xeral no resto da comunidade. Por certo, ata onte localidades como a Coruñesa de Rois rexistraron en 7 días 300 litros por metro cadrado, que da boa conta anda que nos caeu. E a todo isto, quedou desactivado hoxe o plan ante risco de inundacións de Galicia ou mellorar as condicións meteorolóxica e os caudais. Se queres dar o salto á limpeza da casa do século XXI ou queres xogar ao golf con nos, escoita estas boas mensaxes. En un minuto, faloche de como se viviu no aeroporto de Santiago a primeira xornada co aeroporto de Vigo pechado.
Te mereces ganar. Y con Gadis es muy fácil. Este mes sorteamos 40 aspiradoras Fregona Dyson V15S de Tech Submarine. Una puede ser tuya. Puedes participar del 3 al 29 de mayo por cada 20 euros de compra. Gadis, en confianza.
Si te gusta el golf, tienes una cita con el torneo que organiza COPE Galicia. Apúntate ya, tenemos fantásticos premios y regalos.
Estaremos 10 y 11 de mayo en Golf Valderrois.
17 y 18 de mayo, Hércules Club de Golf.
31 de mayo y 1 de junio, Real Monte Alegre Club de Golf.
15 de junio, Real Club de Golf de La Coruña.
12 y 13 de julio, Club de Golf Campomar.
26 y 27 de julio, Golf Balneario de Mondariz.
9 y 10 de agosto, Miño Club de Golf Ártabro.
23 y 24 de agosto, Golf Meis.
6 y 7 de septiembre, Club de Golf Chaf.
Y 20 y 21 de septiembre, final en el Real Aeroclub de Santiago.
Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
COPE Galicia.
Estar informado.
25 días e se cumpre o comprometido vai estar pechado o aeroporto de Peinadoro, que obriga a desviar todas as operacións alrededor de 16 o día o aeroporto de Santiago. Mala nova para taxistas de Vigo como Emilio.
Va a haber una merma de recaudación, claro, pero bueno. Esperemos que, como es para mejorar el aeropuerto y son pocos días, pues hay que asumirlo, pero va a haber una merma, claro.
Entre os afectados por este peche de Peinador, os organizadores da Feira Internacional Navalia, prevista para os días 21 e 23 de maio, Javier Arnau, o seu director.
Pero sí que prevemos, sobre todo, ese viajero de última hora que acuerda o decide venir a última hora y que ve que hay que ir a Santiago y que le supone luego coger un tren o coger un autobús de los nuestros o que se organiza de otra manera, o lo obliga a pernoctar la noche anterior, pues es ese mínimo impacto que puede suceder.
Y é que os grandes damnificados por este peche e polo traslado de todos os voos a Santiago son, sen dúbida, os clientes e viaxeiros cos que falou hoxe Patricio Iglesias.
Carme era unha das viaxeiras enfadadas por ter que desplazarse dende Vigo a Santiago para coller un avión esta mañá e non será, ademais, a única vez que lle toque nos vindeiros días.
Sí, yo tengo previsto varios a Madrid, que voy muchas veces y tengo que venirme aquí, pero tengo que venir o en tren o venir en mi coche porque no tengo una lanzadera desde el aeropuerto de Peinador al aeropuerto de La Bacolla y deberían de ponerla.
Otros pasaxeiros sufrían tamén as consecuencias do peche de Peinador sen sabelo.
Pues más de media hora estuvimos esperando por las maletas y no sabíamos por qué.
Claro, claro, nadie os dio ninguna explicación.
No, nadie, no. Además, fueron a preguntar y estaban saturados, pero no sabíamos por qué.
Claro. Entonces, vosotros del tema del cierre Peinador no teníais ni idea,
no
ni tampoco
nada,
os han dicho...
No nos han dicho nada. Y ahora unos chicos de Las Palmas también acaban de llegar y llevan más de media hora para recoger sus maletas también, igual. Pues,
Emanuel, que aterraba no Rosalía de Castro procedente de Tenerife, o que non sabía era que no aeroporto compostelán tardarían media hora en poder recoller a equipaxe por falta de personal. Iberia é a compañía que vai ter que asumir ata finais de mes os case 16 voos que non operará Peinador ao día. Os traballadores da compañía queixanse de que, aínda que hai tempo que se anunciaran as obras en Vigo, non houbo reforzos para facer fronte a este incremento de traballo. Bernabé García é delegado de UGT en Iberia Santiago.
Pues al mejor unos 15 operarios más de los que tenemos y unos 15 administrativos más de los que tenemos para sacar la operativa adelante en buenas condiciones.
UGT convocou folga os días 16 e 17 en Iberia, pero outros sindicatos valoran secundala tamén en empresas subcontratadas por AENA. Dende a dirección do Rosalía de Castro aseguran que servizos como limpeza ou seguridade xa se adaptaron para poder atender aos viaxeiros como nos meses de máis actividade do aeroporto.
Grazas, Patri. Imos con máis. Se entras na web de Cope Galicia, toparás a histórica sentenza de un xulgado de Santiago que impón a unha aseguradora médica unha indemnización de preto de 13 millóns de euros para unha familia polos danos irreversibles que sufriu no parto por asfixia perinatal o seu fillo en xullo de 2015.
Se juntaron varios factores. Era un hospital donde non había un quirófano de guardia por la noche, non había anestesista de guardia presencial... no se hizo caso a los signos de alarma que señalaba el monitor del registro cardiotocográfico.
Contánolo Cipriano Castreje, abogado da familia que logrou a que por agora é a indemnización máis elevada que un xulgado nunca impuxo en España para este tipo de casos. 12,9 millóns de euros, 5,5 casi, por danos morais para facer fronte ao custo que supón todo isto para a familia, e 7,5 millóns de euros máis por intereses punitivos, xa que en todo este tempo a aseguradora non consignou nin un só euro para a familia, polo que este abogado fala de mezquindade.
La compañía de seguros de salud no hizo nada por esta familia, pero nada de nada, absolutamente nada. O sea, ni pidieron perdón, o sea, nada, de verdad. Yo jamás me he encontrado en toda mi vida profesional de casi 40 años de ejercicio, nada.
Tedes toda a información na nosa páxina web. Como tamén a imaxe noxenta de miles de moscas amoreadas nunha vivenda de Narón, a súa propietaria en Manoli Castro.
Pues es un poquito complicado convivir con ellas, porque no puedes ni cocinar, lavas la ropa, la tienda se te llena de moscas, llevas las moscas para dentro de casa, abres la puerta en cualquier momento. Aparte que tenemos mosquiteras y eso, yo no sé por dónde entro.
Isto unha bisbarra de Ferrolterra, aínda que hai tamén zonas afectadas polas moscas en puntos do sur, como o Concello Pontevedrés de Tomiño. Os expertos da Universidade de Vigo que estudaron esta zona falan de centos de miles de moscas e en canto as causas apuntan ao cambio climático e máis un tratamento non axeitado dos restos orgánicos. Salustiano Mato.
Me preguntaba moito os agricultores, bueno, que eu a 2 kilómetros máis aló fago o mismo e non pasa tanto, ¿no? Pasa, pero pasa moito menos, pois porque non se dan esas condicións. Entón, en esas zonas hai que ser, ahora mismo, para evitarlo, moi exquisitos con as prácticas agrícolas, o sea, hai que facer unos abonados pues muy con máis precisión, ¿no? Casi como facían antes, ¿no?
E que facer? Como eliminar unha praga de insectos, moscas neste caso? Lolo Andrade é especialista e fala de mosquiteiras e máis trampas.
Esta trampa lleva dentro un producto que se llama proteína hidrolizada. La proteína hidrolizada se compone de huevo molido con una levadura, al echarle agua se activa y este olor atrae desde mucha distancia las moscas. En esa trampa tan grande se pueden llegar a capturar hasta 20.000 moscas sin ningún problema.
Imos con máis. Por exemplo, que o paro caeu en 2.677 persoas o pasado mes na nosa comunidade, un 2% con respecto a marzo. Pechamos o pasado mes con 126.334 persoas desempregadas. Pola súa banda, a Seguridade Social gañou na nosa comunidade unha media de 6.740 cotizantes o pasado mes, polo que somos agora mesmo máis dun 1.060.000 os afiliados á Seguridade Social. En a crónica de sucesos, un home foi trasladado esta tarde en helicóptero despois de caer do tellado dunha casa en Coristanco e un incendio provocou danos materiais nunha nave abandonada no concello coruñés de Ribeira. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Expósito.